Thuto 30. Rahabe o fitla ditlhola. Fa banna ba Baiseraele ba ne ba ile go tlhola motse wa Jeriko, ba ile ba gorogela kwa ntlong ya mosadi mongwe yo o bidiwang Rahabe. Kgosi ya Jeriko e ne a bolelelwa, mme a romela masole gore a ye kwa ntlong ya ga Rahabe. Rahabe o ne a fitlha banna bao mo marulelong a ntlo, mme a romela masole go sele. O ne a raya banna bao a re, "Ke le thusa jaana ka gonne ke itse gore Jehova ke ene a lo thusang le gore lo tlile go gapa motse wa rona. Ke kopa lo ntsholofetse gore lo tla sireletsa ba lelapa la gaetsho." Banna bao ba ne ba raya Rahabe ba re, "Motho yo o tla bong a le mo ntlong ya gago fa re tla go senya motse ono, ga a kitla a bolawa. Bofa thapo e khibidu mo fenstereng ya ntlo ya gago, mme ba lelapa la gago ba tla boloka." Rahabe o ne a dirisa thapo eo go ntsha banna bao ka fensetere. Ba ne ba ya kwa thabeng, mme ba iphitlha malatsi a le mararo pele ba boela kwa go Joshua. Go tswa foo, Baiseraele ba ne ba kgabaganya noka ya Jorodane, mme ba ipaakanyetsa go gapa motse oo. Jeriko e ne e le motse wa ntlha o ba neng ba o gapa. Jehova o ne a raya Baiseraele a re ba dikologe motse malatsi a le marataro, mme ba dire jalo gangwe ka letsatsi. Mo letsatsing la bosupa, ba ne ba dikologa motse ga supa. Go tswa foo, Baperesiti ba ne ba letsa ditrompeta tsa bone, mme masole a ne a goela kwa godimo thata. Mabota a motse wa Jeriko a ile a wa, mme ntlo ya ga Rahabe e neng e ageletswe mo loboteng ga e ya ka yao. Rahabe le ba lelapa la gagwe ba ne ba sirelediwa ka gonne Rahabe o ne a tshepa Jehova. Ka mokgwa o tshwanang, a Rahabe ga a bolelwa a siame ka ditiro, fa a sena go amogela barongwa sentle, a bo a ba tsamaisa ka tsela e nngwe. Jakobe 2:25. Dipotso. Ke eng fa Rahabe a ile a thusa banna ba ba neng ba tlile go tlhola motse? Baiseraele ba ile ba tlhasela Jeriko jang? Go ile ga diragalang ka Rahabe le ba lelapa la gagwe? Joshua 2:1-24 le 6:1-27 Bahebera 11:30-31 Jakobe 2:24-26